Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και φιλοξενούμενοι για σήμερα είναι η Νιώβη Καραλάμπους, ηθοποιός και φίλε εξτραοντινέα. Λοιπόν, στην παραγωγή είναι ο κύριος Ανδρέας Πλασκυριάκο, ο οποίος ελπίζω να με μαζογκικιού για να ξανακάνουμε το intro. Λοιπόν, το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν έμπρακτα στο Patreon, τους οποίους ευχαριστώ και αγαπώ. Και οι οποίοι εντός των καλοί ανθρώποι, οι οποίοι εγγυούμε, εν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κανένας να τους κατηγορήσει ότι πήραν 300 εκατομμύρια στις Σέχελες. Κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το πράγμα.
Λοιπόν, είναι ευχάριστα που να το πούν και εύθυμα, εντάξει.
Ναι. Εάν σας αρέσει το podcast και θέλετε να μας στηρίξετε και εσείς, μπορείτε να ακολουθήσετε το link που υπάρχει στην περιγραφή για να μας στηρίξετε έμπρακτα και θα έχετε την αιώνια μου αγάπη και εκτίμηση. Εάν τώρα αρέσει σας το podcast, αλλά είσαι κάπως, φίλε, βάζω λεφτά για να σου δώσω, είμαι λίγο κάπως, κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνω. Δύσκολη κερδία πρίγκιπες. Mm-hmm. Πώς θυμίζω το συγκρότημα του.
Είναι ωραίο νομίζω.
Η φοβή του πρίγκιπα. Η φοβή του πρίγκιπα από το συγκρότημα. Παναγία μου, τα φλάσια μου ήταν τώρα. Λοιπόν, μπορείτε να μας βοηθήσετε τέλος πάντων οικονομικά. Μπορείτε να μας βοηθήσετε με άλλους τρόπους. Γράψετε μας ένα review στο Facebook, ένα review στο Apple Podcast ή πολλά απλά κάνετε share το podcast στα social media σας. Όλα βοηθούν, εμείς αγαπούμε σας όλους.
Τότε με τα σχόλια είναι ωραίο το feedback. Κοίταξε, εγκαλό
για μένα να μου δει feedback και δεν και τον κόσμο μου δει feedback, αλλά επίσης, άμα βλέπει το Apple Store και το Spotify, ας πούμε, ότι εσείς, ξέρεις, μπαίνει ο κόσμος και κάνει follow ή δουν reviews και το Facebook reviews, σημαίνει ότι η σελίδα είναι πραγματική, είναι οργανική και επομένως πρόχνει το πιο πάνω. Όμως βοηθά πάρα πολλά. Λοιπόν, μια σημείωση για το σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, είναι βασισμένο κυρίως πάνω σε έρευνα που έκαμε ο Αυστραλοκύπριος ερευνητής και συγγραφέας Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι λάτρης της κυπριακής ιστορίας, μείνει και μόνιμα στην Αυστραλία ο Κωνσταντίνος. Έχει μια πολλά ωραία Facebook page που ονομάζεται Tales of Cyprus, που έχει πάρα πολλά post για Κύπριους οποίοι δεν είναι αναγνωρισμένοι τέλος πάντων στην ιστορία μας. Έχει επίσης ένα εκπληκτικό βιβλίο το οποίο ονομάζεται Tale of Cyprus που μπορείτε να αγοράσετε στο taleofcyprus.com. Είδα ένα εξή ότι έρχεται και συχνά Κύπρο ο Κωνσταντίνος, επομένως κάποια φορά μου να βρεθεί Κύπρο να τον εξυπηρετήσω να κάνω συνέντευξη. Ο λόγος που είναι βασισμένο πάνω στην έρευνα του Κωνσταντίνου παραπάνω είναι επειδή λόγω lockdown πέσαμε λίγο εκτός προγράμματος, επειδή προσπαθώ τουλάχιστον κάθε 4 επεισόδια κυπριακής ιστορίας να βάλω κάτι με ξένο, επειδή είναι εύκολο, όχι εύκολο, πιο προσβάσιμες οι πληροφορίες για κάποιον άλλο. Ενώ κυπριακή ιστορία, δύο επιλογές έχω. Είτε μπορεί να παραγγείλω ένα βιβλίο, σε το περιμένω να έρθει, καθόλου αυτό δύο βιβλία τώρα.
Τώρα να
καθυστερήσουν κιόλας. Ναι, εντούν το πρόβλημα, επειδή καθυστερούν λόγω COVID. Και η άλλη μου επιλογή είναι να πάω στο PIO και να βρω τις εφημερίδες, επειδή δεν τις ψηφιοποιείς ακόμα, επειδή προφανώς ζούμε στο 1990 ακόμα. Είχα 8 θέματα τα οποία πάω, okay, ο στόχος μου ήταν να πάω με τα 8 θέματα, να κάτσω 4 ώρες να τυπώσω μια φάουσα εφημερίδες και να πάω στο σπίτι και σιγά σιγά να κάθομαι να τα θυκευάζω όπως έκαμε με την υπόθεση του Αχιλλέα του Κυπριανού. Αλλά Δεν μπορώ να πω τώρα λόγω COVID, έτσι. Κόψαμε λίγο μέσα.
Καλά, λοιπόν, σε αφήνουν κάναβα, αν είσαι μόνο σου.
Αφήνουν. Όχι. Έπιασα του τηλέφωνο και είπε μου άνθρωπο, μα μπορούμε, και το ένα και το άλλο, α πούμε. Εντάξει. Καταλαβαίνω, θέλω να σε πιέζω, να έρθω μετά το ολόκληρο.
Ναι, ναι, είδα τα γέρημα, αλλά να μου πει. Ναι, εντάξει.
Εντάξει, πρέπει να πιω τζάδια από τη δουλειά, α πούμε, το κανονίσω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αγαπητοί Νιώβοι, το θέμα μα για σήμερα έχει να κάνει με έναν εικαστικό.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Είναι ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας ζωγράφος. Βασικά, η δουλειά του οποίου, καθόρισε την νεότερη κυπριακή ιστορία και τη δουλειά του οποίου βλέπεις καθημερινά. Λοιπόν, αρέσκει ουλιόν το.
Λοιπόν. Δεν είναι έτσι που κάνουν
Robin Hood Men in Tights, ο οποίος είναι διαθέσιμη ταινία στο YouTube, εσείς συζητήσαμε το πριν. Blinking, λοιπόν. Blinking. Η φάση που έπεσε που το παρατηρητήριο, δηλαδή βλέπω φωτιά μας το δεν...
I can see.
Τα φωτιά μας το...
Όχι. Nope. I was wrong. Αχ, ελίπτερο, ευχαριστούμε σε αυτό το λάθος.
Λοιπόν, Νιώμη Χαραλάμπους, είσαι έτοιμη για το ιστορικό?
Ναι.
Οκ. Λοιπόν, ο Ισμέτ Βεχίτ Γκιουνέι γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 15 του Ιούλη του 1923.
23.
Λοιπόν.
Είναι 92 ετών.
Μάλιστα.
Σχεδόν.
Προβάιτε το τη G.
Wow.
G. Προβάιτε το τη G, είναι 92 χρόνια. Λοιπόν. Η οικογένεια του ζούσε μια σχετικά άνετη ζωή, αφού ο πατέρας του Βεχίτ Ιουσούφ ήταν υπάλληλος στο σύμβουλο στο Δημαρχείο της Λεμεσού, επομένως ήταν τέλος πάντων μικροαστή.
Ναι, λίον.
Ναι. Ο Γκιουνέι ήταν ο μεγαλύτερος, ο Ισμέτ ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, είχε άλλα δύο αδέρφια, την Ζεχρά και τον Αχμέτ. Τα παιδικά χρόνια του Γκιουνέι στη Λεμεσόν ήταν ευτυχισμένα. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον σχετικής ειρήνης ανάμεσα στη μεγάλη τουρκοκυπριακή κοινότητα που υπήρχε στη Λεμεσό την εποχή.
Τα πράγματα, ναι.
Ναι. Αλλάξα λίγο τα πράγματα τώρα. Υπάρχει μια ρωσική κοινότητα τώρα που ίσχυε στους πύργους. Λοιπόν...
Μες στο σπίτι σου.
Ίσχυε μες στο σπίτι σου. Λοιπόν, η σταθερότητα και η ηρεμία όμως των κοινωνικών περιβάλλων ήταν μόνο στην επιφάνεια. Γιατί από κάτω αρχίσαν να μαζεύονται τα σύννεφα τα οποία θα εξελισσόταν στην καταιγίδα η οποία ακόμα μένεται στο νησί. Η δεκαετία του 1920 βρίσκει την Κύπρο να βράσει. Το νησί ήταν ακόμα υπό τον έλεγχο της μεγαλύτερης αποικιοκρατικής αυτοκρατορίας που είδε ποτέ ο κόσμος, της Βρετανικής, η οποία δεν κάνω λάθος, έχει γενικά καλή ιστορία με τις αποικίες της. Γενικά συμπεριφέρονταν αρκετά καλά. Ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος. Πού να πάτε, ρε παιδιά, να φύγετε, μείνετε εδώ μέσα, σας παρακαλούμε.
Ναι.
Τι ωραίος είναι ο ιμπεριαλισμός, παρακαλώ, περάστε.
Ναι.
Σπαθί είναι αυτό, οι χάρηκες που με είδες. Λοιπόν. Μα σκοτώσετε όλη μου την οικογένεια, τουλάχιστον εμένα να αφήσετε με. Ο έλεγχος της Κύπρου πέρασε σε Βρετανικά χέρια το 1878 ως αποτέλεσμα της μυστικής συνθήκης αμυντικής συμμαχίας που υπογράφτηκε από τη Βρετανία και την Τουρκία στα παρασκήνια της συνθήκης του Βερολίνου. Εν το ήξερα εγώ τούτο, αλλά η Κύπρος ήταν ανενίκιο, ήταν leasing η Κύπρος.
Μια μόνιμο leasing η Κύπρος.
Είχα ιδέα, ήταν ενοικιασμένο στην Βρετανία με την προϋπόθεση ότι οι Τούρκοι θα επιτεθούν ποτέ στη Βρετανική αυτοκρατορία. Ναι, ότι επίσημα βασικά ήταν Οθωμανικό έδαφος, αλλά ήταν προσωρινά παραχωρημένο στους Άγγλους σε έναν τέλος πάντων συμφωνία μη επίθεσης. Ναι, σοβαρά. Το πώς υπάρχει κράτος σήμερα.
Γι' αυτό αναρωτιέμαι μερικές φορές και κάνω παρένθεση, sorry, αλλά ζητούμε πολλά ξεσπούν το κράτος, σαν να και υπάρχουμε και είμαστε...
Ναι. Κυριολεκτικά δεν έχει σημασία.
Δεν έχει κανένα, ναι. Ενώ μάνα μου
μας. Στέλνουμε μηνύματα στις μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή η Αμερική έχει έννοια για εκεί. Δικέ μου, είσαι μια γειτονιά μες στη Νέα Υόρκη.
Πώς είναι δυνατόν, ναι.
Δηλαδή, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει πολύ παραπάνω δύναμη που σένα, δεν είναι.
Και έχουμε παράπονα γι' αυτά.
Εν ένα από τα μεγάλα μας κακά τούτον, η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ναι. Μπορούμε να... τι το κακό υπάρχει με το να είσαι ένα νησιώτη, δε φίλε, σε ένα ευρωπαϊκό νησί. Τι το κακό υπάρχει με το
πράγμα.
Ένα ανάγκη να διοικείς την ευρύτερη περιοχή. Ηρέμησε, Ιωρ.
Γι' αυτό που με τούτη άποψη που κανονικά θα έπρεπε να υπερισχύσει, ώστε ας πούμε να μην θεωρείς μετά από τον πόλεμο που, οκ, okay, ναι, υπήρχε ένα πόλεμο, υπήρχε εισβολή, υπήρχαν όλα τούτα που να μου πει τσάλα που δεν ξέρω πολλά πριν. Αλλά μετά από τούτα, σαν να έπρεπε με το ζόρι να κάνουμε σπιταρώνε.
Τα άλλο γίνα.
Από το ένα, να είμαστε σπουδαίοι, να βγάλουμε 5.000 το μήνα, 6.000 το μήνα.
Δεν τα πάρει μαζί
σου. Για ποιο λόγο.
Εχθόν εχθέ, λοιπόν, τέλος πάντων την αναταραχή που άρχισε στην Αμερική με την επίθεση στο Καπιτόλιο. Λοιπόν, παρακολουθώ, εγώ ακούω φανατικά ένα podcast το οποίο ονομάζεται Behind the Bastards. Λοιπόν, ο τύπος που το κάνει είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι πιο μητσής από μένα, είναι 30 κάτι χρονών, ο Ρόμπερτ Εβανς. Και χτες έβαλε το πρώτο μέρος του καινούργιου βιβλίου που γράφει πας στο feed του. Λοιπόν, και έμπαινε ο κόσμος πας στο Twitter του, ενθουσιασμένος γιατί τους κάνει πάρα πολύ λίγη δουλειά και πάρα πολύ καλή. Και αν το ξέρω, πού μπορούμε να σε στηρίξουμε, πού μπορούμε να δοκούμε λεφτά, επειδή παραπάνω που μπαίνουν, όπως και εμείς που μπαίνουν μέσα στο... που κάνουν podcast, συνήθως ανοίγουν ένα Patreon για να καλύφουν τα έξοδα τους τουλάχιστον και οι πιο πετυχημένοι για να το κάνουν επάγγελμα. Και τούτος ήταν, ας πούμε, παιδιά, έχω αρκετά λεφτά, θέλω, δώστε λεφτά σε φιλανθρωπίες, δώστε λεφτά σε, ξέρεις, στην αλφα, πίτα, γάμμα, δέλτα φιλανθρωπίες. Θα του εγγράψα 30-40 πλάσματα. Και έκαμε πίν, ας πούμε, το πώς, παιδιά, θέλω λεφτά, να είστε καλά.
Το ίδιο
πράγμα. Και έβλεπα, σκέφτομαι διαφορά, ας πούμε, με ο τούτος μαζί με τους άλλους οι οποίοι στην ακροδεξιά τέριγαν, οι οποίοι προκαλούν τους ανθρώπους στην ουσία υποδαβλίζουν το μίσος τους, απλά και μόνο για να πουλούν χάπια ή παραπάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Τουρκία όμως παραβίασε τη συνθήκη το 1914.
Γιατί η Τουρκία και έτσι γουστάρει.
Έτσι, ένα είναι η πρώτη συνθήκη που να παραβιάσει. Λοιπόν, όταν μπήκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μαζί με τις κεντρικές δυνάμεις Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ιταλία, δίνοντας την ιδανική δικαιολογία στη Βρετανία για να προστατεύσει το νησί στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, ναι, οπότε μόλις τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, εμάθαμε όλοι το μάθημα μας, και πάμε και παιδιά, για να ξαναγίνει το πράγμα, και τελειώσε τζάμε. Λοιπόν. Δύο χρόνια μετά τη γέννηση του Κιουνέι, η Βρετανία ανακηρύσσει επίσημα το 1925 την Κύπρος Βρετανική Αποικία στα πλαίσια της Συνθήκης της Λοζάνης. Η επίσημη απελευθέρωση του νησιού μας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έκατσε καλά με την Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Επειδή ναι, μεν εθέλαν τους Άγγλους, αλλά πάγιον έτοιμα και πόθος των Ελληνοκυπρίων ήταν η ένωση με την Ελλάδα και πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι περίμεναν ότι μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία θα παραχωρούσε το νησί στην Ελλάδα όπως ήταν το διακαείς τους πόθος. Λοιπόν, το οποίο δεν έγινε. Δεν ήταν όμως όλοι όσοι διαφωνούσαν με την ανακήρυξη της Κύπρου ως αποικία υπέρ της Ένωσης. Για κάποιους, κυρίως αυτούς που υπέφεραν περισσότερο από τις φορολογικές πολιτικές του στέμματος, ο αγώνας ήταν για περισσότερον έλεγχο στη δική του ζωή και την απόρριψη μιας ξενόφερτης κυβέρνησης. Η Ενωτική Παράταξη όμως δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο. Ο ύψιστος στόχος είναι η Ένωση και οποιαδήποτε προσπάθεια προς άλλη κατεύθυνση είναι απλά ένας ακόμα αντιπερισπασμός. Ο λόγος που τα λέω τώρα είναι για να δούμε σε ένα γενικό κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Λοιπόν. Ενώ ο μικρός Γκιουνέι απολαμβάνει την ιδηλιακή νησιώτικη ζωή του στη Λεμεσό, τα κομμάτια στην πολιτική σκακέρα στείνονται και όλα ετοιμάζονται για την αναπόφευκτη σύγκρουση. Η πρώτη επαφή του Γκιουνέι με τη ζωγραφική έγινε όταν ήταν στο δημοτικό. Θυμάται πως ο δάσκαλος τους έβαζε ένα βάζο στο τραπέζι και ζητούσε από τους μαθητές να το ζωγραφίσω. Ο μικρός είχε μια εμφανή κλίση στη ζωγραφική και λάτρευε να σχεδιάζει. Αλλά οι γονείς του δεν ήταν ενθουσιασμένοι με την απόφαση του γιού τους και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να ακολουθήσει το επάγγελμα. Είμαι σίγουρος ότι είναι η ιστορία που άκουσες πολλές φορές εσύ. Εντάξει. Φαντάζομαι εσύ ενίσχυες έτσι θέμα.
Όχι, δεν είναι προσπαθώ να με αποτρέψουν που να τον αγεί.
Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων. Δεν ξέρω, βρέθηκε μια λέω μέσα στα ζέρκα μου.
Για το δουλαλή.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι και η πρώτη γενικά, ρε φίλε. Επειδή η Λέων, ένα αμυγός κυπριακή μπύρα. Μελική σκοδαμέ κυπριακή παραγωγή. Επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω. Επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσι. Κίνηση μάτσι.
Είναι κίνηση μεγάλου παίχτου. Λοιπόν, και εμεί είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε, φίλε, την τόπια την αγορά. Και επειδή
γιατί ήμασταν και εμεί τόπια.
Παραγωγή.
Παραγωγή, artists.
Ναι, όταν ξέρει, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλος πάντων, μια αγάπη.
Ένα οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι ένα οικοσύστημα. Που λε. Εντάξει, και βεβαίως να.
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε Λέων αδέσκη μας, αλλά αδέσκη μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά, είναι επειδή όταν πίνεις Λέων αδερφέ, όταν σηγώνεσαι το πρωί, πάντα.
Δεν είσαι καφλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μέναν και που σε έναν τόπο. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε, που γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα τούτο. Αλλά μην ας δούμε. Πίνουμε Λέων, επειδή άμα πίνεις Λέων αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις Λέων, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Ναι, θα περίμενε κάποιος ότι να ήταν, ναι, να μου περίμενες.
Όχι, εντάξει, εφαίνεται ενώ, ξέρω ότι λαλούν τούτοι αποκλείεται να ξεφύγει, ας πούμε, αλλά βάζει με τη λεξή ξεφύγει.
Ναι.
Αλλά ο παπάς μου κύριε, λέει, πήγαινε γίνε γιατρό.
Πήγαινε γίνε γιατρό, εσύ είχα πάρα για
μου. Σε παρακαλούμε.
Πολλές σπουδές.
Η μάνα μου είναι, λαλή μου, η άλλη μου, να κάνεις αυτό που γουστάρεις και τον παπά σου να μάσετε.
Ναι,
οικογένεια γλυκούλη.
Λοιπόν, και έξι. Ευτυχώς για όλους μας επέλεξες το ηθοποιός. Λοιπόν. Παρακαλώ. Δεν μπορεί κάποιος όμως να δικήσει τους γονείς του Γκιουνέ για το σκεπτικισμό.
Δεν μπορείς,
για να είμαστε σωστοί, γιατί ζούμε στην Κύπρο το 1930. Δεν ήθελαν ο γιος τους να γίνει επαγγελματίας ζωγράφος, κυρίως επειδή κανένας των στενών τους ή ακόμα στον ευρύτερο τους κύκλων δεν εξασκούσε αυτό το επάγγελμα. Επόψη, τούτοι ήταν ανθρώποι οι οποίοι είχαν καλή κοινωνική θέση. Επομένως, όσο πιο καλή κοινωνική και κοινωνικό στάτους έχεις, τόση περισσότερη επαφή έχεις με τις τέχνες. Και παρά το γεγονός ότι οι ανθρώποι είχαν τέλος πάντων λεφτά, πάλι δεν είχαν κόσμο γύρω τους ο οποίος ασχολείται με ζωγραφική. Η οικαστική σκηνή τότε στην Κύπρο ήταν σχετικά ανύπαρκτη, κάτι που ισχύει ακόμα περισσότερο για την τουρκοκυπριακή κοινότητα που ήταν τότε το 20% του νησιού. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι εάν για το 80% είναι τόσο ανεπτυγμένη η οικαστική σκηνή, τα οικαστικά δρόμενα, σκέφτομαι ότι συμβαίνει για το 20%.
Ναι, τίποτα. Ζήρω,
λοιπόν, οι δύο τους στη συνέχεια ανάλλαξαν άποψη όταν ο Γκιουνέι έγινε καταξιωμένος ζωγράφος. Spoiler, αλλά φαντάζομαι έπιασε τότε ο αθώος σαν ζωγράφος. Λοιπόν, περίμενε.
Αρέσει και μου ιστορίες που μετά αλλάζουν γνώμη όταν θεωρούν ότι ο γιος ή η κόρη τελικά είναι καλύτερος ή καλή σε εκείνο που κάνουν.
Ο μικρός Γκιουνέι είχε τη δίψα και τη θέληση για να ακολουθήσει το μονοπάτι της ζωγραφικής, αλλά κανένας στον περίοδο του δεν ήταν εκεί για να του δώσει τα απαραίτητα ερίσματα για να τον διδάξει και να τον καθοδηγήσει. Ήταν κυριολεκτικά μόνος του. Για καλή του τύχη όμως, όλα αυτά θα άλλαζαν σύντομα με το άνοιγμα ενός ταπελογραφείου στη γειτονιά του. Ο ιδιοκτήτης του ταπελογραφείου, ένας Τούρκος από την Αίγυπτο, ο οποίος τον ελεύθερο του χρόνο ζωγράφιζε τοπία με λαδομπογιές. Ο ταπελογράφος έκανε τρομερή εντύπωση στον Κιουνέι που επισκεπτόταν συχνά το μαγαζί του για να το βλέπει να σχεδιάζει τις ταπέλες του, αλλά κυρίως για να το βλέπει να ζωγραφίζει. Δεν υπήρχε κανένα στον περίγυρο μου που ζωγράφιζε έτσι, θυμάται σε μια συνέντευξη ο Κιουνέι, που χάρη στην εθάριση του ταπελογράφου ξεκίνησε να πειραματίζεται πιο σοβαρά με τη ζωγραφική. Κάποια ανθρώπινα είναι απλά τυχαίοι. Λοιπόν. Το 1935 η οικογένεια του μικρού Γκιουνέι το στέλνει να φοιτήσει σε γυμνάσιο στη Λευκοσία. Πάλι. Επειδή. Κοίταξε, να το συζητήσουμε και παρακάτω το, γιατί το τον βοήθησε. Υπάρχει ακόμα και σήμερα οι Τουρκοκύπροι που ξέρω, οι πιο πολλοί είτε που καταλαβαίνουν ελληνικά που έμαθαν από τους γονείς τους, είτε ξέρουν να μιλούν ελληνικά.
Ναι, ναι. Ισχύει το, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρουν ή καταλαβαίνουν πολλά καλά.
Ναι, τούτο λογικά, χωρίς να έχουμε κάποιες αποδείξεις, αλλά λογικά ομιλούντες ήταν επειδή οι Ελληνοκύπροι είναι η άρχουσα τάξη τέλος πάντων, και αν θέλεις να ανεβείς κοινωνικά ή τέλος πάντων να έχεις μεγαλύτερο κύκλο, θα έπρεπε να μάθεις ελληνικά. Ήταν η λίγκουα φράγκα τέλος πάντων του νησιού. Λοιπόν, που είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί Τουρκοκύπροι ήταν τρίγλωσσοι, σε αντίθεση με εμάς. Λοιπόν, ο μικρός ρίχνεται με τα μούτρα στο διάβασμα, αλλά δεν αμελά το αγαπημένο του χόμπι. Ξεκινά να μαθαίνει πώς να σχεδιάζει σωστά χρησιμοποιώντας μολύβια. Και παράλληλα με τις σπουδές, πειραματίζεται με μολύβια και για την έμπνευσή του σχεδιάζει διάσημους ηθοποιούς που βλέπει σε πόστερς ταινιών του σινεμά, αλλά και άλλες γνωστές φιγούρες της εποχής που βλέπει σε περιοδικά και εφημερίδες, όπως τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που ήταν ο πατέρας της σύγχρονης Τουρκίας. Πάλι με την ενθάρρυνση ενός δασκάλου του Καντίν Μπουρχάν, ο Γκιουνέιμ μπαίνει στα πιο βαθιά νερά, ξεκινώντας να ζωγραφίζει με νεροπογιές και λαδοπογιές. Αναγνωρίσαν το ταλέντο του και βοηθήσαν το. Μπράβο στους εκπαιδευτικούς. Τα πράγματα που γίνεται να έχεις καλούς εκπαιδευτικούς. Περίεργο τέλος πάντων. Σχεδόν λέτε καλή ιδέα. Τέλος πάντων. Σχεδόν λέτε καλή ιδέα να εντάσεις την τέχνη μέσα στο σχολείο. Δεν λέτε βοηθάει κάτι.
Νομίζω ότι κάτι γίνεται.
Όχι καλέ. Λοιπόν, κύριε Λέισον, πρέπει να κάνουν επιχειρήσεις λεφτά.
Λεφτά, λοιπόν, αγάπη μου, λεφτά, λογιστική, μαθηματικές αυτές. Αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
Λοιπόν,
για να επιβιώσει.
Ναι. Αλήθεια είναι ότι σήμερα για να επιβιώσει. Mm-hmm. Λοιπόν,
mm-hmm.
Ενώ ο Γκιουνέι όμως είναι κλεισμένος και ευτυχισμένος στον μικρό του κόσμο, τα σύννεφα γύρω του ξεκίνησαν να πυκνώνουν. Η δυσαρέσκεια της ελληνοκυπριακής κοινότητας με την αγγλική κυβέρνηση βρίσκεται στο ζενίθ. Μόλις λίγα χρόνια πριν, το 1931, ξέσπασαν η πρώτη αυθόρμητη επανάσταση με αφορμή καινούργια φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο τότε κυβερνήτης του νησιού, Ρόλαντ Στόρς. Πιστεύετε όμως ότι τα φορολογικά μέτρα ήταν κυριολεκτικά απλά η αφορμή, ότι ο πραγματικός λόγος τέλος πάντων ήταν η συσσωρευμένη αγανάκτηση της ελληνοκυπριακής κοινότητας που έβλεπε την προοπτική της ένωσης με την Ελλάδα να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Τα Οκτωβριανά, όπως έμεινε γνωστή η επανάσταση στην ιστορία, ήταν το αυθόρμητο συλλαλητήριον 20 και πλέον χιλιάδων ανθρώπων στη Λευκοσία, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς των Βρετανικών κυβερνίων με στόχο να απομακρύνουν τους Βρετανούς.
Με ποια λογική δεν
θα το καταλάβω. Κοίταξε, συνήθως ο όχλος είναι ιδιαίτερη λογική. Είναι, αν έχει κάποιον όχλο θυμωμένο, πολλά σπάνια να έχει κάποιον να γυρίσει να πει κάπως, «Οκ, παιδιά, τι κάνουμε εδώ». Ας κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο λογικά. Κατεβάστε τα πυρούνια και τους ταυλούς, μιλούμε.
Ένα λεπτό. Πού να τους στείλουμε. Αφού είμαστε να τους κιώξουμε στη θάλασσα, τι να τους κάνουμε, τούτο που σκεφτούμε. Να δώσει έναν όχλο, έτοιμο πόλεμο, να τους κιώξουμε, ναι, να τους κιώξουμε.
Κοιτάξτε, εψήνετουν οι επαναστασίες προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη ημέρα, ήταν 29 Οκτώβρη τούτο, την προηγούμενη μέρα στη Λέμεσο, είχε αλλήντερα έναν τεράστο συλλαλητήριο με τον Νικόδημο Μιλωνάν, ο οποίος έφκαλε μια ανακοίνωση που λένε ότι οι Εγγλέζοι δεν πρόκειται να μας ζώκουν.
Και, στηρίξω σε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει, ήταν αυθόρμητο, γι' αυτό που τουλάχιστον λένε, και είναι που εθιάβασα, ότι εντάξει, ναι, μεν που τα φορολογικά μέτρα και τη διαφωνία που ξεκίνησε τούτο, αλλά στην ουσία εν ισορρευμένη αγανάκτηση. Λοιπόν, χωρίς να έχουν όπλα, ο όχλος άρχισε να λιθοβολεί τους Βρετανούς στρατιώτες που με τη σειρά τους έδειξαν προειδοποιητικές βολές, αλλά δεν υπήρχε κανένας τρόπος να σταματήσει το κύμα της οργής. Οι διαδηλωτές κατέλαβαν το κυβερνείο, το έκαψαν, κάτι που βεβαίως άναψε τη σύγκρουση με τους στρατιώτες που άρχισαν να βάλουν αδιάκριτα κατά του πλήθους. Συμβαίνει.
Ναι, κάνουν το έτσι. Σπάνια βέβαια πια.
Ναι, σπάνια βέβαια.
Έχει χρόνια να ακούστηκε κάτι τέτοιο.
Ναι. Εδώ στους λίγο chance. Ναι. Λοιπόν. Ένας 17χρονος ο Νούφριος Κλειδίδης έπεσε νεκρός από τα πυρά των Άγγλων και συνολικά 9 άτομα πέθαναν σε επεισόδια σε όλο το νησί. 168 άτομα τραυματίστηκαν και 10 άτομα τα οποία εκλήθησαν ως υποκινητές της επανάστασης. Ανάμεσα τους ο Νικόδημος ο Μιλωνάς και 3 μέλη, αν δεν κάνω λάθος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, το προπομπός του ΑΚΕΛ. εξορίστηκαν. Τα οκτώ παιδιά ανέφεραν μια νέα εποχή στην Κύπρο που είδαν τους Βρετανούς απεικιοκράτες να εισάγουν περιοριστικά μέτρα σκληρότερων έλεγχων και μια ροπή προς τη δικτατορία. Επειδή, όπως είπε ο Άβραμ Μάσλο, όταν το μοναδικό πράγμα που έχει στα χέρια σου είναι ένα σφυρί, όλα γύρω σου μοιάζουν με καρφί. Δεν ξέρω άλλον τρόπο πώς να χειριστώ. Υπάρχει κάποια. Όχι, ξέρετε κάτι. Μπορεί να μην μας συμπαθούν. Νιώθω ότι κάτι
εμπάει.
Νιώθω ότι το γεγονός ότι ήρθαμε και κάναμε τους ντου και πιάνουν και βάλουμε τους φόρους και κυβερνούμε τους χωρίς να έχουν ιδιαίτερο λέγει, μπορεί να μην τους αρέσει ιδιαίτερα.
Let me think about it.
Και ο άλλος δίπλα, νομίζω κάτι άλλο πρέπει.
Κάτι άλλο, ναι, νομίζω.
Λοιπόν, το 1940, ένα χρόνο μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γκιουνέι κατατάσσεται στο Κυπριακό Εθελοντικό Σύνταγμα του Αγγλικού Στρατού, ακολουθώντας οδηγίες του δασκάλου Αγγλικών του Φαϊκ Μουφταζεντέ. Ο Φαϊκ υπέδειξε στον Ισμέτ ότι με το να καταταχθεί στις τάξεις του συντάγματος θα ανέβαινε αμέσως στη στρατιωτική ιεραρχία, λόγω των γνώσεων που είχε, και κυρίως το γεγονότος ότι μιλάνε τρεις γλώσσες. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει έναν καλό μηνιαίο εισόδημα σε μια εποχή που οι δουλειές στην Κύπρο σπάνιζαν και η ανεργία στους νέους ήταν σε ψηλά επίπεδα. Μόλις 17 χρονών ο Γκιουνέι κατατάσσεται στο στρατό και όπως προέβλεψε ο καθηγητής του, αμέσως πήρε τον βαθμό του λοχεία. Ο Γκιουνέι πήρε μετάθεση για την Παλαιστίνη, όπου φοιτησε στη στρατιωτική ακαδημία της Χάιφα, αλλά δεν άφησε τη ζωγραφική. Εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, το γεγονός ότι ήταν στη Χάιφα, ξεκίνησε να φοιτά στον ελεύθερο του χρόνο σε σχολή καλών τεχνών και να συνεχίζει την εικαστική του εκπαίδευση. Ναι, κοίταξε, ο άνθρωπος ήταν αφοσιωμένος, ήταν dedicated άνθρωπος. Λοιπόν, μάλιστα, όταν ο πόλεμος τελείωσε το 1945, ο Γκιουνέι αποδεσμεύτηκε από το στράτευμα και επέστρεψε στη Λεμεσόν, όπου αφοσιώθηκε ο εξολοκλήρωσης της ζωγραφικής. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια περίοδος σχετικής ειρήνης ανάμεσα στη Βρετανία και στην Κύπρο, ιδίως μετά που οι απεικιοκράτες έδωσαν σημάδια διάθεσης για συζήτηση για την Ένωση, νομμένου ότι οι Κύπροι θα έπαιρναν τα όπλα ενάντια στους Ναζί. Αν δεν κάνω λάθος, εν είμαι τελειασίδος, ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούσαν για να τους πούν τα καταταγού στο στρατό ήταν «Πολεμάτε για την Ελλάδα και την ελευθερία». Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτός σε συνάρτηση με τα νέα για την νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας έβαλα φωτιά στις καρδιές του κόσμου που ένιωσαν την Ένωση να είναι πιο κοντά από ποτέ. Μετά το πέρας του πολέμου όμως η Βρετανία, όπως γνωστό, είπε τους «Α, όχι, όχι, εντέχει».
Όχι, έθελω.
«Οικό μου».
«Οικό μου τούτο».
Παραφράζω λίγο με το «οικό μου».
Όχι. Λογικά έτσι πρέπει να το είπα. «Οικό μου».
Το 1946 ο Γκιουνέι έγινε ο πρώτος τουρκοκύπριος καλλιτέχνης που διοργάνωσε ατομική έκθεση ζωγραφικής στην Κύπρο στο κτίριο του Βρετανικού Προξενείου στη Λεμεσό.
Πότε ήταν
το 1946. Η έκθεση ήταν τεράστια επιτυχία, αλλά μιας και το αποζήν αποκλειστικά από τα έσοδα της τέχνης του δεν ήταν ιδιαίτερα βιώσιμο μονοπάτι για τον νεαρό, αποφάσισε να κάνουν αυτό που μας λαλούν όλοι οι life coaches να κάνουμε και πρίζουμε στα ούμπαλα μας. Λοιπόν, έκαμε το χόμπι του δουλειά και αποφάσισε να ξεκινήσει να εργάζεται ως καθηγητής τέχνης. Το 1946, την ίδια χρονιά που έκαμε την έκθεση, ξεκίνησε τις σπουδές του στο διδασκαλικό κολέγιο Μόρφου, το οποίο το 1958, by the way, μεταστεγάστηκε στην Οδόν Καλλιπόλεως και έγινε η Παιδαγωγική Ακαδημία.
Άτε ρε!
Ναι, ναι, και είστε βεβαίως απορροφήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τι ωραίο!
Ναι, ωραία, βλέπω, ωραία, το παιδί του. Λοιπόν, ο Γκιουνέι αποφύτησε δύο χρόνια αργότερα και ξεκίνησε να εργάζεται στο Τούρκικο Λύκειο Αρένων, όπου δίδασκε τέχνη, ιστορία της τέχνης. Όπως είπαμε και πιο πριν, τα εικαστικά δρόμενα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, κάτι που βεβαίως αντικατοπτριζόταν και στην εκπαίδευση. Ήταν πολλά τυχερός που έδωκε πάνω σε δασκάλους οι οποίοι θάρρυναν τον να ασχοληθεί με τέχνη. Η εκπαίδευση επικεντρωνόταν σε θέματα τα οποία οι δάσκαλοι της εποχής αντιλαμβάνονταν ως πιο πρακτικά, τέλος πάντων. Ναι, κοίταξε, λογικό αν είναι φταίουμε τους, ας πούμε. Ναι. Θέλουμε σε να επιβιώσεις, ας πούμε.
Ναι,
τώρα να επιβιώσεις και μετά θορούμε.
Ναι.
Ως αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας δεν υπήρχε ειδική τάξη για εκμάθηση τέχνης, κάτι που ο Γκιουνέι βρήκε βεβαίως απαράδεκτο. Εκμεταλλευόμενος το κύρος το οποίο απέκτησε ως ζωγράφος, ο Γκιουνέι απέτησε από τον διευθυντή του λυκείου να του παραχωρήσει τη μεγαλύτερη αίθουσα του σχολείου για να διδάσκει και δημιούργησε ειδικά προγράμματα για μαθητές. Ο Γκιουνέ θα εργαζόταν 29 ολόκληρα χρόνια ως καθηγητής μέχρι που στο διδασκαλικό κολέγιο, τέλος πάντων, μέχρι και που αποχώρησε το 1977, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι το 1977. Λοιπόν, για ποιο λόγο μπορεί να ήθελε να αποχωρήσει. Εντάξει, το Mission Impossible το 7 τούτο. Εντάξει, το Tom Cruise να μας βάλει τις φωνές για τη φωνή μας.
Ναι, λέει πολύ ώρα μου. Θέλει πολύ χρόνο.
Λοιπόν, παράλληλα με την εργασία του εκπαιδευτικού, ο Γκιουνέ συνέχισε να απολαμβάνει και επιτυχία ως ζωγράφος. Συνέχισε να οργανώνει ατομικές εκθέσεις, μία εκ των οποίων μάλιστα έγινε στο διάσημο ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας.
Πού έπιε μετά?
Τι εννοείς που έπιε?
Μετά το 77 που έπιε.
Βάσταξε, να πάμε, και είμαστε στο 46.
Α, είμαστε ακόμα στο 46.
Ναι, είμαστε στο 46.
Νομίζω ότι επειδή είναι ευχαριστώ, νομίζω ότι
όχι, απλά ήταν να σου πω ότι ήταν τόσο αφοσιωμένο στην δουλειά που έκαναν για 30 χρόνια. Αν μπορούσε, θα την έκαναν για πάντα.
Εντάξει.
Ο ζωγράφος από τη Λεμεσόν ήταν ευτυχισμένος. Είχε κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Από τη μια και από την άλλη, είχε καταφέρει να βρει ένα σταθερό καλό εισόδημα σε μια εποχή μεγάλων αναταραχών και αβεβαιότητας. Okay. Respect.
Πολύ, πολύ καλό.
Με την επαγγελματική επιτυχία εξασφαλισμένη, ο Γκιουνέ τώρα έστρεψε την προσοχή του στην προσωπική ζωή. Το 1951 παντρεύτηκε τη δασκάλα δημοτικού και βιολίστρια Τομρίς. Λοιπόν, και ένα χρόνο μετά γεννήθηκε το πρώτο του παιδί, η Νιλγκούν Γκιουνέ, η οποία θα σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καταξιωμένη ζωγράφος στην τουρκική παγίνη. Ξέρεις,
ναι. Ναι, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά απάντηση για αυτήν.
Α, οκ, okay. Λοιπόν. Α, ξέρεις για τον τύπο δηλαδή?
Όχι, προφανώς δεν ξέρω τι εντούτος.
Εντάξει, ναι, εντούτος.
Ναι, απλά τούτη είναι...
Το όνομα του podcast, εντούτος.
Εντούτος. Τούτη είναι, άκουσα την γιατί έχω έναν γνωστό που ξέρει που τέχνη, ξέρω όσο κάνει μαθημάτα από εκεί και είχε μου πει ότι υπάρχουν, ξέρω, οι τάδες σπουδαίοι από εκεί.
Ναι, ναι, τέλος πάντων.
Πολλά λόγω και, ναι. Και είχε μου αναφέρει τον όνομα. Νιγκούλ.
Νιλγκούν Γκιουνέ.
Νιλγκούν.
Έχει μια πολλά ωραία συνέντευξη με τον Ιάκο Μοντονιακόβου του Αλφα Νιούς.
Δεν είμαι σίγουρη αν την είδα, γιατί έχω νομίζω την εικόνα της μπροστά μου, αλλά είμαι σίγουρη.
Ναι, εξή αγάπητη κυριούλα. Μεγάλη σε ηλικία. Ναι, γεννήθηκε το 50... Sorry, το 52. Εντάξει, είναι και...
Εντάξει.
Εσύ, δεν περίμενε γιατί είναι το 52, βάσταξε.
Εν 50,
εν 70, ποιο χρόνο.
Βάζουμε το 41, εντάξει, είναι νεότατος.
Α, εντάξει. Εννοείζε για σένα που ελάλεσαι, είμαι εγώ, εντάξει, εσύ. Αν θεωρείς εσύ ότι είσαι μεγάλη, εγώ να μπορώ να πω, να με γερούν δύο εγώ.
Τι λες καλέ, της ίδιας ηλικίας είμαστε, είμαι σίγουρη. Αν τένας ένα χρόνο και μεγάλη που μένα.
Χτύπαμε.
Και μεγάλη που μένα.
Δεν έχω πρόβλημα, δεν με ενοχλούν. Εγκάμνω gender, με ενοχλούν.
40 το 40.
Χτύπαμε, πέμουν ηλικία.
40.
Εντάξει, εγώ με το 80, άρα 41.
Εντάξει, σκοτώθηκες. Εγώ με το 81.
Νίκησα, λοιπόν.
Δεν ήταν μια ιστορία, να νικήσει.
Ναι.
Συνέχισε, σε παρακαλώ.
Παρακαλώ. Λοιπόν, 12 χρόνια μετά το ζευγάρι έκανε τη δεύτερη του κόρη, τη Φατμά, για την οποία έχουμε ιδιαίτερη πληροφόρηση. Μακάρι να καλάγει. Μακάρι να καλάγει γυναίκα. Λοιπόν.
Είναι πιο μικρή σημαίνει, αλλά.
Ναι. Το 1956 ο Γκιουνέ έκανε μια γνωριμία που θα το σημαδέψει ως καλλιτέχνη, αφού σε έναν του ταξίδι στην Τουρκία έγινε φίλος με τον διάσημο Τούρκο ζωγράφο Ιμπραχήμ Τσαλί. Πολλοί Τούρκοι ζωγράφοι μαθήτευσαν κοντά στον Τσαλί και ο Γκιουνέ έγινε ένας από αυτούς. Quote. Είμαστε σαν πατέρας και γιος. Εκείνος με φώναζε γιέ μου και εγώ το φώναζα μαέστρο. Συνήθεια μεταξύ των ζωγράφων να φωνάζουν τον μέντορα, τέλος πάντων, μαέστρο. Εν το ήξερα, έμαθα το από ό,τι φαίνεται προέρχεται από την Ιταλία, τη συνήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Εν παγκόσμιο, από ό,τι φαίνεται.
Λαλούντο και στο θέατρο.
Α,
στο εξωτερικό, ο μάστερ, ο μαέστρο.
Το μάστερ, ξέρω ότι φτιάχνει από το μάστερ, εν παράφραση του μάστερ. Που μάθω ότι ήμουν και εγώ. Με μάχεσαι.
Ναι.
Ναι, λοιπόν.
Αλλά και μαέστρο σημαίνει δάσκαλε.
Ναι.
Σαν να λέει δάσκαλε.
Δεν ξέρω, εγώ είναι μου λίγο περίεργο.
Μαέστρο, δηλαδή, έρχεσαι αμέσως στην εικόνα
ναι,
του.
Ναι, δηλαδή θέλω μια... Περίμενε, δεν μου λαλεί στο... Σπλάζ, δεν μου λαλεί στο στίκ που βαστούν οι διευθυντές της ορχής. Είναι ραβδί που το λαλούν, ρε.
Αυτό είναι το Χάρι Πότερ.
Και έγινε ζήλα του κόσμου, Wingardium Leviosa. Αν που λαλεί, δεν μου λαλεί.
Φαντάζεσαι κάθε φορά που ξεκινά την ευλία. Ου, πατώ του. Έλα, ρε, εσύ το.
Ναι, νομίζω εμπάτω κάτι.
Μπατονέτα.
Όχι, εν τούτη τη συνομοταξία. Τι είναι.
Μπατώ κάτι.
Στα αγγλικά είναι μπατον.
Μπατονέτα, κύριε Βαλού, είμαι στα αυτιά μα.
Ναι.
Στα αγγλικά είναι
μπατον. Μπατον, έτσι λέγεται το ραβδί.
Ναι. Τι είναι το συγκεκριμένο. Μπατον.
Ναι, μπατον.
Είναι το ίδιο που χρησιμοποιούν και οι αστυνομικοί να μπατούν να κάνουν ντου. Τι είναι το πράγμα
τώρα. Στα αγγλικά κάνει τον κλόπο και είναι αστυνομικό.
Οκ.
Αποκλείεται.
Στα αγγλικά μα τα μπατον.
Όχι. Στα ελληνικά πώ. Όχι, γίνεται.
Όχι, τώρα είναι ο ψάξο.
Ναι, γιατί γίνεται. Ραβδί, ράβδος. Ράβδος.
Περίμενε.
Καλά, ράβδος, αλήθεια. Τι γίνεται.
Όχι, λέει, έχει δίκιο το κύριο σας πλάσιο.
Ράβδος.
Ουγαμότο. Στα ελληνικά.
Αν πάει το τσεκάρουμε όλοι το μεταξύ.
Όχι, όχι, στα ελληνικά, αλλά είναι ραβδί, ράβδος λέει. Ουγαμότο. Απολογούμε, από ό,τι φαίνεται η μαέστρη της, η διευθυντή της ορχήστρας πας στο Hogwarts.
Μαέστρος.
Ει ρε εσύ.
Θα πιάσω την ένωση συντακτών.
Η ένωση συντακτών εσύ είσαι χεσμένη. Πότε τον παράσω. Λοιπόν.
Μαέστρος. Ναι αλλά.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω
γιατί θα τελειώσουμε.
Λοιπόν. Είχε πάρα πολλούς πίνακες στο εργαστήριο και μία μέρα μου έδωσε 6 από αυτούς για δικούς μου. Τόσο πολύ εκτιμούσε τη φιλία μας. Μια άλλη μέρα, βλέποντας με να θαυμάζω ένα από τους πίνακες του, αμέσως έκατσε να σχεδιάσει έναν ακριβές αντίγραφο και μου το έδωσε για δικό μου. Είχαν πολλά καλή σχέση. Ναι, ναι, μάνα μου σας.
Sweet.
Λοιπόν, συγγνώμη, ο Τσαλί άνοιξε τους ορίζοντες του νεαρού Κιουνέη, καταφέρνοντας επιτέλους να κορέσει τη δίψα που είχε ο Τουρκοκύπριος για την τέχνη. Αφού είχε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπήρχε κανέναν ερέθισμα.
Ναι.
Ο Τσάλι γνώρισε τον Κιουνέη σε άλλους Τούρκους καλλιτέχνες και τον βοήθησε να γίνει μέλος του συνδέσμου Τούρκων ζωγράφων και καλλιτεχνών. Ίσως όμως το μεγαλύτερο μάθημα που έμαθε τον Κιουνέη κοντά στο Τσάλι ήταν το πόσο σημαντικό ήταν για καλλιτέχνες να έχουν ένα χώρο στον οποίο μπορούν να δημιουργήσουν και κυρίως να έρθουν σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες. Μέσα στη δεκαετία του 1950, ο Κιουνέη ιδρύει το Art Club, ένα χώρο στον οποίο οι καλλιτέχνες μπορούσαν να επισκεφθούν και να δημιουργήσουν με την ησυχία τους ή ακόμα να μάθουν από τον ίδιο πώς να ζωγραφίζουν με νερομπογιές και λαδομπογιές. Η κίνηση του Κιουνέη είχε μια απόλυτη επιτυχία και σύντομα το Art Club άνοιξε τις πόρτες του σε όλους τους ζωγράφους του νησιού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, και όλοι ήθελαν να μάθουν τα μυστικά της τέχνης από τον μαέστρο Κιουνέη. Ο ίδιος συνέχισε να επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι τον Τσαλί και παρέμειναν καλοί φίλοι μέχρι το θάνατο του το 1960. Και ενώ ο Κιουνέη ανοίγει πόρτες για τον καλλιτεχνικό κόσμο της Κύπρου, στο νησί γίνονται ιστορικές αλλαγές. Η αντιπαράθεση με τους Άγγλους φτάνει στα αποκορύφωμα της το 1955, όταν ένοπλοι πλέον Ελληνοκύπροι αρχίζουν επιθέσεις, σαμποτάζ και τοποθέτηση βομβών σε κυβερνητικά κτίρια. Έτοιμα είναι ένα. Απομάκρυση των Άγγλων από το νησί και ένωση με την Ελλάδα. Ο ανταυτοπόλεμος στο τέλος αποδίδει καρπούς, αν και όχι αυτούς που είχαν υπόψη τους όσοι ξεκίνησαν την επανάσταση. Τέλος πάντων, η πλειοψηφία αυτών. Κρίνοντας ότι η κατάσταση πλέον δεν είναι προς όφελος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, οι Άγγλοι καλούν Τουρκία και Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρουν λύσεις στο πρόβλημα. Με την ένωση να είναι εκτός συζήτησης, όλες οι πλευρές συμφωνούν στην ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου. Το σύνταγμα του νέου κράτους συμφωνείται και η ανεξαρτησία επισημοποιείται με την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου το 1959. Το 1960 η Κύπρος γίνεται πλέον ανεξάρτητο κράτος. Το νεοσύστατο όμως κράτος σύντομα διαπίστωσε μια μικρή παράληψη του νέου συντάγματος. Άμα να γίνουμε χάθηκα. Λοιπόν, πριν το 1960 οι Ελληνοκύπροι χρησιμοποιούσαν την ελληνική σημαία και οι Τουρκοκύπροι χρησιμοποιούσαν την τουρκική σημαία. Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχε καινούριο κρατικό σύμβολο για το νέο κράτος. Λίγους μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Κιουνέη διάβασε στην εφημερίδα την αγγελία επίσημου διαγωνισμού για τη νέα σημαία. Η σημαία δεν πρέπει να έχει κόκκινο ή μπλε χρώμα, ούτε σχέδιο με σταυρό και ημισέλινο. 500 άτομα έδωσαν σχέδια για τη νέα σημαία, αλλά ο νέος πρόεδρος Μακάριος και ο αντιπρόεδρος Φαζίλ Κουτσούκ επέλεξα στο τέλος τη σημαία που σχεδίασε ο Κιουνέη. Ο Ισμέτ Κιουνέη είναι ο άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε την Κυπριακή σημαία. Ενθουσιάζεσαι πάρα πολλά και είμαι πολλά happy. Η Είμαι πάρα πολλά χαρτί.
Ναι, γιατί πες μου στην αρχή ότι θωρείς την κάθε μέρα συνέχεια, θωρείς τον το πράγμα παντού, θωρείς τον. Και σκέφτομαι τι μπορεί να...
Είναι μια από τις ειλικρινά πιο μεγάλες χαρές μου να θωρώ κόσμο να προσπαθώ από πράγματα και να ενθουσιάζεται με εκείνα που λοιπόν. Η Κυπριακή Σημεία, by the way, δεν ήταν πάντα έτσι όπως την ξέρεις. Στην αρχή ήταν κάπως διαφορετική. Να σου το δείξω. Μέχρι τις 28 Αυγούστου του 1960 ήταν μόνο το περίγραμμα χάλκινο και μέσα ήταν άσπρο. Λοιπόν, αλλά στο τέλος αποφασίσαν να το κάνουν όλο χάλκινο.
Ωραία και ωραία.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, μάλιστα. Να ξέρω, έχω την εντύπωση ότι. Να ξέρω, είναι συμβολικό το θέμα, γιατί δεν είμαι τέλεια σίγουρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι. Η σημαία τη Κύπρου είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο συμφωνήσαν ο Μακάριο και ο Κουτσούκ. Στην ουσία, η ελληνική με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, η σημαία είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο συμφωνήσαν.
Το πιθανό, ναι, γιατί θα περίμενε. Ούτε τον έναν. Βασικά, θα περίμενε που τον έναν να δεχτεί κάτι του αλλού. Σίγουρα θα περίμενε κάτι σε σημαία με μισοφέγγαρο.
Ναι, ήταν μέσα στους όρους του διαγωνισμού.
Δηλαδή, ναι, είπες μου το πριν, αλλά θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, και ξέρω εγώ να το βάλει παρεμφερό.
Εδώ κάνουν 500 σχέδια και αλέξαν το δικό μας.
Έτσι.
Ο εθνικό ύμνο, λέει, να σου πω. Λοιπόν.
Όχι αυτό, ναι.
Τέλος πάντων, ναι, ένα άλλη υπόθεση. Εξηγώντας τον Μακάριον την έμπνευση.
Εμένα θέλω πάλι.
Μάνα, να τη φέρουμε. Εξηγώντας τον Μακάριον την έμπνευση πίσω από το σχέδιο, ο Κιουνέ είπε ότι το λευκό χρώμα συμφωνίζει τον εξαγνισμό του παρελθόντος, το οποίο οι δύο κοινότητες πλέον βάζουν πίσω τους για να πορευθούν μαζί στο μέλλον. Το περίγραμμα της Κύπρου ήταν για να δείξει ότι το νησί ήταν πλέον ενωμένο. Λοιπόν, και το χάλκινο χρώμα ήταν για να τιμήσει την ιστορία του νησιού. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται ότι η Κύπρος πήρε το όνομα της το Κούπρου, που είναι ο χαλκός στα λατινικά. Αλλά όσον κοσμονίβρα που λέει ότι η Κύπρος πήρε το όνομα της που τη λατινική λέξη χαλκός, άλλους τόσους ύβρα που λένε ότι η λατινική λέξη για το χαλκό προήλθε από την Κύπρο. Ναι, δηλαδή κυριολεκτικά. Όσου ήρθαν από τη μια, ήρθαν από την άλλη. Δεν ήξερα. Αν υπάρχει κάποιο ο οποίο ξέρει καλύτερα από εμά, επικοινωνήστε μαζί μου.
Κάποιο θα ξέρει με σίγουρη που σα λοιπόν. Που ακούτε.
Λοιπόν, τέλος, οι δύο κλάδοι ελιάς.
Εγώ να τα ξέρω τούτα πράγματα. Έχουν.
Τέλος, οι δύο κλάδοι ελιάς αντιπροσώπευαν τις δύο κοινότητες, επειδή είναι και σταυρωμένο, οι οποίες πλέον ενωμένες θα πορεύονταν εν ειρήνη. Τούτον ήταν το σχέδιο του Κιουνέ, και αν ξέρουμε κάτι που ιστορία, ξέρουμε ότι επίεν 100% καλά. Αστειευόμενος ο Μακάριος του είπε ότι έπρεπε να βάλει και δύο τελείες μες στο χάρτη. Μια για την Λεμεσόνο που κατάγονταν ο Κιουνέ, και μια για την Πάφο από που κατάγονταν ο ίδιος. Ναι, είμαι σίγουρος ότι άκουσε τον Κιουνέ και που μέσα του ήταν πνευματώδες. Πω.
Πνευματικώδες.
Εφιουέσμες. Ο Κιουνέ πληρώθηκε 50 λίρες για τη νέα σημαία, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με την ικανοποίηση του να βλέπει τη σημαία που εκείνος σχεδίασε να υψώνεται παντού στο νησί. Ο Κιουνέ ήταν πλέον ένας από τους γνωστότερους ζωγράφους στην Κύπρο. Το 1967 πήρε υποτροφία για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Strandmills στον Belfast, όπου συνέχισε να βελτιώνει την τεχνική του και να διευρύνει τις γνώσεις του περί ιστορίας της τέχνης. Πίσω στο νησί όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Το δυσλειτουργικό σύνταγμα σε συνάρτηση με όσους ηθελημένα υπέσκαπταν τη δημοκρατία εκ των έσω, είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση μεταξύ των δύο κοινοτήτων που οδήγησε στις ταραχές του 1963 και. Τέλος στο πραξικόπημα του 1974 και την εισβολή. Λοιπόν, ο Κιουνέ, η οποία εισβολή δεν ήρθε από το πουθενά. Ο Κιουνέ, όπως πολλοί άλλοι, έγινε πρόσφυγα στον ίδιο του τον τόπο και κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του στο μέρος του νησιού που έλεγχαν οι Τουρκοκύπροι. Λίγα χρόνια μετά, στις 15 Νοεμβρίου 1983, οι Τουρκοκύπροι κηρύττουν την ανεξαρτησία τους με το σχηματισμό της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Λίγους μήνες μετά αποκτούν και σημαία που σχεδίασε ένας άλλος τουρκοκύπριος καλλιτέχνης, ο Εμίν Τζισενέλ. Νομίζω ότι ενέλαβε μέρος ο Κιουνέ στο δεύτερο διαγωνισμό.
Το πιο λογικό αυτό θα ήταν.
Λοιπόν, έχω επιβεβαίωση για τον το πράγμα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι που πήκαν ενέλαβε μέρος.
Μπορεί να το μάθουμε. Να με βάλεις να ψάξω πράγματα.
Ο Γκιουνέι συνέχισε να εργάζεται, να διδάσκει και βεβαίως να ζωγραφίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Το σύμβολο μιας ενωμένης, όπως ελπίζε τότε, πατρίδας δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ. Η σημαία την οποία σχεδίασε με στόχο να δείξει ότι οι δύο κοινότητες μπορούσαν να βάλουν το παρελθόν τους πίσω τους και να ζήσουν ειρηνικά, δεν απέκτησε ποτέ το κύρος και τη θέση που ο ίδιος ήθελε. Ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους, τουρκοκυπριακή κοινότητα, η κυπριακή σημαία είναι ανάθεμα και θεωρείται ως η σημαία των Ελληνοκυπρίων. Οι μοναδικές σημαίες που επιτρέπεται να αναρτηθούν είναι η τουρκική και η σημαία της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειου Κύπρου. Η ανάρτηση της επίσημης κυπριακής σημαίας στο ψευδοκράτος θεωρείται ως απόπειρα προσβολής του κράτους και προσπάθεια υπόσκαψης του καθεστώτος. Αυτό όμως δεν σταμάτησε την πιο προοδευτική πτέρυγα της τουρκοκυπριακής κοινότητας από το να αγκαλιάσει τη σημαία και να την επιδεικνύει. Τον Ιούνιο του 2013, ο Χωραήμ Μπαστοκουλματζή και η γυναίκα του Τσινέλ Σεμνέμ κρέμασαν τρεις κυπριακές σημαίες στο σπίτι τους και στο κατάστημα τους στην Αμόχωστο. Το ζευγάρι συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο του αθώωσε 2 χρόνια μετά, κρίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξασκούσαν το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης.
2 χρόνια μετά.
Ναι, το 2015.
Είχαν τους φυλακισμένους, δηλαδή.
Όχι.
Απλώς.
Πήραν τους δικαστήριο.
Ήταν καταδικασμένοι.
Αλλά τούτο είναι για να δεις, ας πούμε, ότι η σημαία την οποία σχεδίασε ο Τουρκοκύπριος ήταν τόσο μεγάλων. Τόσο μεγάλων
ύβρις
που ακόμα και να την έδειχνες. Επίσης δικαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Εάν κάποιος σήμερα. Στην ποδά πλευρά, τόσο. Εάν βάλει κάποιος μια σημεία του ψευδοκράτους, ναι, μεν να τον κράξει ο κόσμος ούλος, αλλά δεν θα πάει δικαστήριο.
Θα πάει δικαστήριο, ναι. Ποτέ όμως δεν υπάρχει. Ποτέ μπορείς να πεις. Δεν θα πω ότι υπάρχουν νόμοι, απλώς έχουν.
Όχι.
Τους δικούς τους.
Νομίζω ότι είναι ένα αμάλγαμα νόμων της Τουρκίας μαζί με τις νομοθεσίες που υπήρχαν κάποιες πιο πριν το Σύνταγμα και κάποιες με το Σύνταγμα.
Νομίζω είναι ένα χάος ουσιαστικά.
Κοιτάξτε, φαντάζομαι είναι τόσο χάος γιατί ήταν να καταρρεύσει το κράτος ενώ θα υπήρχε ως κράτος.
Ναι, αλλά σε σχέση με το πώς λειτουργεί το δικό μας κράτος.
Όχι, ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, έτσι, αν μας αφήναν μόνος μας, εμάς και να κάνουμε
του Ευρωπαϊκού Ένωση,
ξέρεις ότι έχουμε νομοθεσία η οποία απαγορεύει να μαζεύει τη Λουβίν πριν τις 4. Όπως σε το λαλό.
Τι εννοείς.
Επειδή και να πάει μες στο χωράφι να μαζέψει τη Λουβίν, οποιοδήποτε χόρτο τέλος πάντων, πριν τις 4.
Πριν τις 4 το πρωί το
απαγορεύει. Ναι, το πρωί σημαίνει για να πάει μες τη νύχτα, σημαίνει σε κλέφτης. Δεν είναι δικό σου. Άρα για να μην πεις ότι τα χάει δικό μου και αν μας έβρει κάποιος.
Οι 4 το πρωί δηλαδή που τις 4 και μετά πρωί.
Έπρεπε να βάλουν μια ώρα. Τα χάει ώρα 5 να σηκωστείς να πάεις στον ποτόν. Να σηκωστείς με το χάραμα του φου. Το φου by the way που είναι η γενική του φωτός.
Φου.
Το φως του φου.
Το φως του φου. Το φω του φου.
Κυριολεκτικά Κύπρος μαλακλίγο. Αλλά τούτο, εν το τραγικό τότε η σημεία η οποία σχεδίασε ένας τουρκοκύπριος είναι ένα θέμα πλέον. Φυσικά μιλούμε για το επίσημο κράτος και την πιο δεξιά πτήρια, γιατί πιο αριστεροί χρησιμοποιούν τη σημεία. Λοιπόν.
Η πιο προοδευτική, τέλος πάντων, θέλουν να
λοιπόν, έχουν πολλά. Ηρωνικά όμως, η σημαία από το τουρκοκυπριακό κατεστημένο μισή τόσο πολύ, επειδή τη θεωρεί σύμβολο των Ελληνοκυπρίων, δεν τη χάνει και ιδιαίτερη εκτίμηση στην Ελληνοκυπριακή πλευρά. Παρά το γεγονός ότι είναι βάση συντάγματος η επίσημη σημαία του κράτους και κυματίζεται σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια, σχεδόν παντού συνοδεύεται από την ελληνική σημαία, η οποία όπως και η τουρκική είναι αναγνωρισμένες σημαίες από το Σύνταγμα και μπορούν να αναρτηθούν υπό προϋποθέσεις. Όπως και με την τουρκοκυπριακή πλευρά, το ποσοστό αποδοχής της κυπριακής σημαίας ως το κατεξοχή σύμβολο της χώρας αυξάνεται όσον κινούμαστε πιο αριστερά στο ιδεολογικό φάσμα. Οι πιο συντηρητικές δυνάμεις θεωρούν την ελληνική σημαία απαραίτητη συνοδεία της Κυπριακής, ενώ οι πιο ακροδεξιοί απορρίπτουν τη σημαία εντελώς.
Ακούμε τι ασχολούμαστε.
Ναι.
Με υφάσματα. Με εικόνα.
Έχει έναν πολύ ωραίο quote τον George Carlin για τούτο. I think flag is a symbol and I leave symbol for the simple minded. George Carlin. Λοιπόν. Το 2004 κοντέψαμε όσο καμία άλλη φορά στην αλλαγή της σημαίας. Το σχέδιο που πρότεινε τότε γάμα-γάμα Χριστός, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν για λύση του Κυπριακού, που έμεινε γνωστό στην ιστορία το σχέδιο Ανάν, πρότεινε μεταξύ άλλων ένα νέο κρατικό σύμβολο. Είδες ποτέ την καινούργια σημαία?
Δεν είδα παλιά, ούτε θυμόμαι.
Μισό λεπτάκι να σου
μάλλον
δεν
μου έκαμε ιδιαίτερη.
Εμπολά, εμμετριότατη. Πρέπει να την βρω.
Άρα θα κάνουμε επεισόδιο για την
ομιλία. Κυριολεκτικά πρέπει να την έκαμε αν πας στο Paint 10 λεπτά πριν να παραδώσει το σχέδιο. Ναι, δείξτε να σα πω έναν ποντούτο. Α, έτσι
δεν θυμούμαι καθόλου. Θυμούμαι ότι την είχαμε δει. Δεν είναι τίποτα άνοσο.
Είναι επειδή ότι ο medium τούτο είναι το πάνω κομμάτι, είναι μια οριζόντια γραμμή μπλε. Από κάτω μια πιο μικρή γραμμή άσπρη. Ύστερα ένα μεγάλο χάλκινο τέλο πάντων κομμάτι. Κάτω από το χάλκινο μια άλλη άσπρη γραμμή. Και κάτω από την άσπρη γραμμή μια κόκκινη.
Κόκκινη.
Ήταν Ελληνοκύπρι, Τουρκοκύπρι και. Ναι.
Παρολί.
Ναι, έτσι πάει.
Λοιπόν.
Το άσπρα τι είναι.
Υποτίθεται ήταν που την προηγούμενη τη σήμερα. Με άσπρα ή παφίτε.
Αγαπούμε του παφίτε.
Βεβαίω αγαπούμε του παφίτε.
Είσαι παφιτή. Κι εγώ. Παππού μου ήταν.
Ιδίως αγαπούμε τους παφίτες, κυρίως αγαπούμε τις πίτες που κάνουν μας σουβλάκια.
Οπωσδήποτε.
Οι παφίτες ξέρουν να τρώνε σουβλάκια, οι υπόλοιποι απλά τρώμε κάνουμε κρέας μέσα σε ψωμί.
Ναι, ναι,
οι παφίτες τρώνε σουβλάκια, μαλακίες. Λοιπόν, το σχέδιο Νανάν και η σημαία απορρίφθηκαν από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα σε δημοψήφισμα στις 24 Απριλίου 2004, το οποίο γιορτάζουμε κάθε χρόνο χωρίς να έχω καταλάβει ποτέ μου γιατί.
Για ποιο λόγο.
Ποτέ μου μπορεί να καταλάβω γιατί γιορτάζεις κάτι αρνητικό. Καταλάβω γιατί γιορτάζεις κάτι θετικό. Γιατί να γιορτάζεις κάτι αρνητικό, δεν έχω ιδέα.
Γιατί για κάποιους είναι θετικό και γιατί για εκείνους τους λίγους.
Ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά
είναι. Είναι εκείνοι λίγοι όμως.
Ναι, αν κάτι που είναι θετικό για όλους. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινώς αντιληπτό ότι είναι καλό πράγμα. Ξέρω εγώ, η αγάπη, ας πούμε. Η νίκη σε μια μάχη που ωφέλεσε όλο τον κόσμο. Κάτι το οποίο είναι καλό για λίους, αλλά δεν είναι καλό για άλλους. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, μια μικρή λεπτομέρεια για την Κυπριακή σημαία.
Παρακαλώ.
Μέχρι το 2008 η σημαία της Κύπρου ήταν η μοναδική σε όλο τον κόσμο για τον λόγο ότι ήταν η μοναδική που είχε το περίγραμμα της χώρας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν. Αυτό άλλαξε όμως το 2008.
Ποιος έγινε, ποιος λοιπόν, θα κάνει,
με την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου. Η σημαία του νέου κράτους έχει το περίγραμμα της χώρας με 6 αστέρια από πάνω της σε μπλε φόντο. Επομένως είμαστε εμείς και το Κόσοβο.
Ζηλέψας.
Ναι, μισισμένοι.
Μισισμένοι Κωσοβίτες. Κωσοβίτες.
Κωσοβάρι.
Κωσοβάρι.
Πώς το κάνω όμως στη διαφήμιση. Καταραμένοι Κωσοβάρι. Καταραμένο αροξόλ.
Είμαι ανάποδη.
Εν ημούγες του δεν
σου. Εν είμαι κατσαρίδες που θα νίσκω.
Α, είναι κατσαρίδες που θα νίσκω.
Είμαι ανάποδη. Απλά επειδή με το αροξόλ.
Ξέρεις τα λόγια της να τα σπόξω.
Ωχ, Θεέ μου, προσπάθησα. Όταν ήμουν μωρό.
Ένα, δύο, τρία. Πάνω κάτω σοκολάτα να πιάνει. Σερενάτα με στη δίψα, με στη γεύση. Άγκο, δεν θα σε μαγεύσει.
Σερενάτα
του σχολείου και του πανεπιστημίου. Σερενάτα από τα κοσάρα για τον Μπίλι και τη Σάρα. Σερενάτα του γηπέδου. Το γηπέδο, ενηλίκο μα και πέδο. Σερενάτα εργασία, ξαπλωτή οθό τα σύρια. Σερενάτα των τεχνών.
Σερενάτα των. Σερνάτα τον κάτι άλλο και μετά.
Ναι, σερνάτα τον τεχνό. Σερνάτα τη τάξη, τη πράξη, του οδείου, των δύο, του ενό, του μηνό, του νίκου, του ανηλίκου, τη πίστα, τη νύστα, τη ωραία, τη παρέα, τη ομάδο. Σερνάτα και πάση Ελλάδο.
Εντάξει.
Αυτή τη στιγμή έχει κόσμο που ακούει και κάπω. Ξαβολάω και διδόν και κάπω. Να μου ακούω.
Τι έγινε.
Εμίλα για την Κυπριακή σημεία και τώρα τραγουδούν τη Σερενάτα. Ήξερα να μου συμβαίνει.
Ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Σπουδαίο. Και εμείς γιατί
δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Μετά την κατσαρίδα εξήγα μου το πώς το
σημείο. Να φύγω να μένω πιο Σερενάτα. Έχει Σερενάτη σκόμα.
Νομίζω έχει. Άννα μου, τε, στη Σερενάτη. Και στην Ελλάδα έχει ένα κουκουρούκου.
Νομίζω ότι διάκοψα στη Σιώτα, ενώ γιατί η επόμενη πρόταση είναι πλάσι.
Ωι, Χριστέ μου, ναι, πρέπει.
Ναι, πρέπει να το κάνω.
Ωι, κάτι υπόθηκε.
Το 2009, σε ηλικία 85 ετών, ο Ισμέτ Γιουνέι φεύγει από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο.
Παναγιά.
Αμαναγιά μου, και άλεξα την ώρα να αποφάψω.
Στο άτιο version αυτό θα
την κλέβει. Όχι, κλέβει. Εκλέβει, δεν διαλύσει. Εγώ από ό,τι σε κερδίζω.
Αμα, πώς το μάχη μου.
Αμαναγιά.
Αμαναγιά.
Με πας κουρτίζεις μόνο. Αμαναγιά.
Γιατί.
Εντάξει, το τέλος είναι κάπως καταθλιπτικό. Κλείω λίγο καταθλιπτικό δρόμο. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο θα το κάνω τώρα.
Δώσε λίγο τσα, περίμενε λίγο.
Πάρε τα
καμαρετήρες πάλι. Θα μου περάσει.
Right, λοιπόν. Εντάξει. Με γελάζε μαλάκα εσύ. Λοιπόν, έως πάνω. Στην κηδεία του. Εντάξει. Εδώ είχαμε παρακάτω.
Σταμάτα.
Εδώ είχαμε παρακάτω. Τι
νομίζω. Πολλά λάθος εικόνα του. Τι έλεγα. Όχι, όχι. Συνέχισε. Θα σου πει ένα.
Έτσι είναι καλά τα γελάσια σκύνη. Είναι καλά που σου λέω που έπαιρνανε το κύριο. Εσπάζαν τα νεύρα μου γιατί έρχουν τα νούλτι. Είσαι καλά, είσαι καλά. Και γύρισε μου εμένα. Εντάξει, και μου είχαμε στην κηδεία να μου κατεβάσαν το μακαρίτι μες στον τάφο. Και γύρισε ένα φως μου. Δεν είχα τσάβε και κάνει μου έτσι. Δηλαδή, γοράσαμε το ξενικιάζουμε. Ποια μας το γέλιο. Όπως ήταν να έθελε και ο μακαρίτης.
Απαλά, ναι, εντάξει.
Αμαγιά. Α, λοιπόν.
Λοιπόν, παιδιά.
Οκ.
Εμείς πάντως το δάκρυ.
Ένα δάκρυ γκύλισε.
Ένα δάκρυ γκύλισε. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο.
Ναι.
Συνεχίστε παρακαλώ.
Στην κηδεία του, παρά την επιθυμία της οικογένειας του, δεν επιτράπει όπως χρησιμοποιηθεί η κυπριακή σημαία. Εντάξει. Λοιπόν, οι αναφορές σε ελληνοκυπριακά μέσα ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και όπου έγινε ήταν πάντα σε συνάρτηση με το ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε την κυπριακή σημαία, αναγνώντας πλήρως την προσφορά του στην εικαστική ζωή του τόπου και το ότι ήταν ένας από τους καλύτερους εν ζωή ζωγραφούς στο νησί. Ο Γκιουνέι έγινε ακόμα ένας Τουρκοκύπριος όπως ο Μεχμεταζή στην ιστορία του οποίου είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, του οποίου η προσφορά. Του οποίου την προσφορά η ελληνοκυπριακή πλευρά επιλέγει στην καλύτερη περίπτωση να αγνοεί και στην χειρότερη να αποκρύβει. Η σημεία που σχεδίασε τον Γκινέι είναι ακόμα σε χρήση και μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν κάποτε θα γίνει το σύμβολο μιας ενωμένης Κύπρου όπως φαντάστηκε όταν την πρώτη εμπνεύστηκε το 1960. Αυτή ήταν η ιστορία του Ισμέτ Γκινέι.
Πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Ναι. Πάρα πολύ όμορφη ιστορία.
Ναι, ήταν ωραίος τύπος. Ξέρεις, προσπάθησα να βρω πίνακες του, για να σου δείξω.
Υπάρχουν.
Δεν μπορώ να ήβρα κάποιους πίνακες, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι δίκη το 100%. Επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν πήγαμε ποτέ στον κόπο να κάνουμε κάποιο είδους εκθέση ή κάτι. Αν και είμαι σίγουρος ότι η κόρη του πρέπει να έχει πάρα πολλούς πίνακες. Οπότε, αν μας ακούει κανένας.
Και αν ξέρει αν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος ναι, που να έχει επαφή μαζί της.
Ναι, ένα άνθρωπος, δηλαδή εν κομμάτι της πολιτιστικής ζωής του τόπου. Ο Ισμέτς εν κρίμα, ας πούμε, να το αφήνουμε πίσω. Εν έλεγε και έχουμε πάρα πολλούς ζωγράφους.
Όχι, πρέπει να του. Έχουμε, αλλά και τούτον κυρίως που είναι η πρόταση που ξεκίνησε σου λέει την κουβέντα ότι ένας άνθρωπος που το θεωρείς κάθε μέρα.
Ναι, κυριολεκτικά, όντως, κάθε μέρα.
Κυριολεκτικά κάθε μέρα κάπου να το δεις. Ενώ yeah. Είναι κρίμα το πράγμα. Κρίμα. Εντάξει, κρίμα πας το.
Όχι, όχι, όντως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, αγαπητή Νιώβη, πού σε βρίσκομαι αυτές τις μέρες. Πώς σε βρίσκει ο COVID.
Yeah.
Α, ναι, όλα σοβαρά.
Ναι, θεωρώ ότι.
Το μεγάλο είναι το μιτσί.
Το μικρό, γιατί το μιτσί. Το μεγάλο είναι εντάξει, δεν μπορώ να φτάσω στα. Αυτά τα.
Ο τύπος με το κινητό βάλε κάπως. Βέβαια και δεν είναι καλά.
Τι ώρα είναι τζάμι που το κάνουν. Γιατί το έκαναν έτσι. Εγώ κάνω γυρίσματα στο ΡΙΚ.
Στη σειρά. Ναι. Στη σειρά.
Στα χάλκινα χρόνια.
Στα χάλκινα χρόνια. Ήταν και παιδιά χρόνια. Όχι, τα χάλκινα.
Τα χάλκινα.
Μάλιστα. Στα χάλκινα χρόνια. Έχουν καινούργια επεισόδια τα χάλκινα χρόνια.
Έχουν
επαναλήψει. Α, παίζουν καινούργια επεισόδια τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Παίζουν καινούργια επεισόδια. Σειρά
εποχή.
Σειρά εποχή.
Χάλκινα χρόνια.
Τώρα είμαστε. Εντάξει, πλάκα-πλάκα. Νομίζω είμαστε πάνω στο 50 τώρα. Οπότε.
Ναι.
Να μπω στη διαδικασία, λέω να ρωτήσω γιατί διάφορα τα παιδιά που δουλεύουν, τσάμε έξω εγώ, κάνω συνταγή οι άνθρωποι που γράφουν. Και κυρίως ο ενδυματολόγος, ας πούμε, που θα γνωρίζει πολλά πράγματα λογικά τη
σχέση. Ναι, θα έπρεπε.
Ο Λάκης. Ο Λάκης γενεθλής.
Η Λάκης ο γενεθλής,
ναι, ναι, ναι. Που πάνε πολλά χρόνια που κάνει. Εποχή, σκηνικά, κοστούμια, ξέρει τι ταιριάζει που εγώ.
Με πολλά σιγουριά είναι ένα αμπιζίνο. Αφού να γίνει, αποθέθηκε να έχω συμπαθητή. Η actually ξέρει πώ έχει καταλάβει.
Ναι, oh my god. Ναι, κι αμέ, στο ρίκο.
Θέατρο, φαντάζομαι, δεν αυτή είναι η εποχή. Όλα είναι κλειστά.
Ναι, κλειστά.
Αναμένομαι πότε να τελειώσει το lockdown, πότε.
Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Ξέρω τι να μην πιστέψω.
Να σου πω ότι η Σιρενάτα είναι λάθος.
Δεν είναι λάθος. Η Σιρενάτα σίγουρα.
Όχι, τσακ.
Ξαναλέω, εσύ μια παλιότερα η Κουκουρούκου. Δεν ξέρω αν
υπήρχε. Βεβαίω θυμάμαι. Καλό να θυμάμαι.
Δεν υπήρχε Κουκουρούκου.
Γιατί
είναι ισότιμο. Μεγάλωσα.
Τώρα ήταν για να κάνει φλέξ ότι μεγάλωσε αλλού. Μεγάλωσε η Ελλάδα. Έκαμε φλέξ ότι μεγάλωσε η Ελλάδα. Εσύ είσαι χωρική απλή.
Εγώ μεγάλωσα Αθήνα, φίλε.
Εσύ είσαι πλέμπα. Λοιπόν, παιδιά.
Μακάρι να είμαι στην πλέμπα. Forever πλέμπα.
Έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Έρχονται πολλά ωραία πράγματα, έρχονται πολλά ωραία βιβλία, πολλά ωραία θέματα τα οποία να μελετήσουμε. Επομένως, πάλι έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όσους προσφέρουν στο Patreon. Λοιπόν, οι υπόλοιποι είπαμε μπορείτε να προσφέρετε με το ακολουθήσετε το link ή απλά να κάνετε ένα share το podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye guys.
Feedback.